Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleykum. Bugun 1-fevral, yakshanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Ukraina sharqida Kiyevning 13 askari tinch aholi vakillaridan 6 nafar o'ldirildi. Mintaqada tinchlik o'rnatish g'oyat muzokaralar esa natijasiz yakunlandi. Kobulda Sharli Hebdo karikaturalarga qarshi uyushtirilgan namoyish tartibsizliklarga ulanib ketdi. Bishkekda o'tayotgan boks bo'yicha xalqaro musobaqada o'zbekistonlik bokschilar 4 medalni qo'lga kiritdilar. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishib oling. Ukraina hukumati keyingi bir sutka ichida mamlakat sharqida 13 harbiy o'ldirilgani haqida bayonot tarqatdi. 1-fevral kuni tarqatilgan bu bayonotda mintaqada Rossiya separatistlariga qarshi janglarda yana 20 harbiyning jarohatlangani aytilmoqda. Mintaqa rasmiylari va fuqarolardan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, jang harakatlarida tinch aholi vakillaridan 6 nafar ham o'ldirilgan. 31 yanvar kuni o'tkazilgan tinchlik muzokaralari natijasiz yakunlandi. 4 soatdan ko'proq davom etgan muzokaralarda Rossiyaning Ukrainadagi elchisi Mikhail Zurab, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakili Heidi Taliavini hamda ayirmachilar vakili bo'lgan Denis Pushilin va Vladislav Daynegolar qatnashdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, Donbassda 2014-yilning aprel oyidan buyon davom etib kelayotgan qurolli to'qnashuvlarda 5 mingdan ziyod odam halok bo'lgan, 10 mingdan ko'proq odam jarohatlangan. Bu mavzu tafsilotlari bilan to'liqroq dastur davomida ham tanishishingiz mumkin. 1-fevral kuni Boko Haram Nigeriyaning Maiduguri shahriga hujum qildi. Xabarlarga ko'ra, jangarilarning Borno shtati poytaxti nazoratini qo'lga olish urinishi Nigeriya harbiylari tomonidan qaytarilgan. 31 yanvar kuni Chad harbiylari Nigeriyada Boko Haram terror guruhiga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyot uyushtirdi. Chad tomoni tarqatgan bayonotda aytilishicha, so'nggi 2 kun ichida Boko Haramning 123 jangarisi o'ldirilgan, 3 chadlik harbiy ham boy berilgan. Ayni paytda Afrika davlatlari liderlari ham Nigeriyaga 7,5 ming askar jo'natishga qaror qildi. Boko Haram guruhi Nigeriyaning shimoli-sharqiy qismida islomiy davlat o'rnatish da'vosi bilan 5 yildan buyon jang qilmoqda va yaqinda Nigeriya hududidan turib qo'shni Kamerun va Chad hududlariga ham hujum uyushtirgan edi. Hong Kong ko'chalarida yana norozilik namoyishlari boshlandi. 1-fevral kuni namoyishga chiqqanlar o'tgan yildan buyon davom etayotgan norozilik to'lqini davridan beri eng yirik deya qayd etilgan demonstratsiyani o'tkazdi. Sariq zontik tutgan norozilar umum xalq saylash huquqiga daxil qilinmasin mazmunidagi shiorlar bilan savdo va biznes markazlari joylashgan yirik ko'chalar bo'ylab tinch ko'cha yurishi o'tkazdi. Mahalliy matbuot tashkilotchilar 1-fevral kunga chiqish haqida avvaldan xabar bermagani haqida yozmoqda. So'nggi bor Hong Kong ko'chalarida 2014-yilning sentyabr oyida yirik namoyishlar o'tkazilgan va unda 10 minglab odam ishtirok etgan edi. Norozilar o'z mintaqasida saylovlar erkin o'tkazilishini talab qilmoqda. 2 oylik chiqishdan so'ng politsiya dekabr oyida norozilarga nisbatan keskin chora ko'rgan, kuch qo'llagan va shahar ko'chalarida qurilgan namoyishchilar palatkalarini ko'chirib tashlagan edi. Namoyishchilar Xitoy rahbariyatining yarim muxtoriyat bo'lgan bu mintaqa ahliga 2017-yildan boshlab o'z rahbarini saylash huquqini bergan, ammo nomzodlar Pekin tomonidan tavsiya qilinishini talab qilganiga qarshilik bildirmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz xabarlar bilan tanishyapsiz. Islomiy davlat radikal guruhi garovdagi yaponiyalik jurnalist Kenzi Goto qatl etgani aks etgan videoni tarqatdi. Hozirda Yaponiya rasmiylari 31 yanvar kuni internet orqali tarqatilgan bu videoning haqiqiyligini tekshirmoqda. Yaponiya hukumati Gotoni ozod qilish bo'yicha muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlanganini tan oldi. Bosh vazir Sinzo Abe bu g'ayri-insoniy va razil terror amaliyotidan qattiq g'azabda ekanini bildirdi. Abega ko'ra, Yaponiya bu hodisa aybdorlarini javobgarlikka tortish uchun xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikni davom ettiradi. Shanba kuni tarqatilgan videoda Islomiy davlat vakili o'laroq ko'ringan kishi Yaponiyani koalitsiya kuchlariga ko'mak ko'rsatganlikda ayblaydi. 20 yanvar kuni Islomiy davlat guruhi agar Yapon rasmiylari o'z fuqarosi bo'lgan 2 jurnalist uchun 200 million AQSh dollari miqdorida tovon pulini to'lamasa, ularni qatl etish bilan tahdid qilgan edi. Oradan bir necha kun o'tib internetda garovdagi yaponiyaliklardan biri Haruna Yukava o'ldirilgan haqidagi video tarqatildi. 47 yoshli Kenzi Goto video jurnalistika bilan shug'ullanib kelgan. U asir olinmish hamkasbi Haruna Yukavani ozod qilish uchun Suriyaga borganda 2014-yilning oktyabr oyida jangarilar tomonidan qo'lga olingani aytilgan edi. Qurollangan kurd otryadlari AQSh harbiy aviatsiyasi ko'magida Islomiy davlat radikal guruhi jangarilarini Suriya shimolidagi Kobani shahridan siqib chiqardi. Bu haqda Islomiy jangarilarga qarshi harbiy havo amaliyotini amalga oshirayotgan Birlashgan qo'shinlar guruhi qo'mondoni akademik general Jeyms Terri bildirmoqda. Kobanining islomiylardan ozod qilinishini juda muhim qadam ekanini ta'kidlagan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Islomiy davlat jangarilari bu shaharda mag'lubiyatga uchraganini tan olishga majbur bo'lganini qayd etdi. 30 yanvar kuni tarqatilgan video yozuvda ikki islomiy jangari ularning Kobanidan chekinishga asosiy sabab AQSh rahbarligidagi koalitsiya kuchlari tomonidan berilgan havo zarbalari bo'lganini aytmoqdilar. Kurd otryadlari Turkiya chegarasiga yaqin bo'lgan Kobani ustidan nazorat o'rnatish uchun o'tgan yil yozidan buyon islomiy jangarilarga qarshi jang qilib kelmoqda. Afg'oniston poytaxti Kobulda Fransiyaning Charlie Hebdo satirik jurnalida chop etilgan payg'ambar Muhammad alayhissalom karikaturalariga qarshi 31 yanvar kuni uyushtirilgan norozilik namoyishi chog'ida 2 kishi halok bo'ldi, 3 kishi tan jarohatini oldi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, Kobulda namoyishga chiqqan 500 chog'lik kishi Fransiyaga o'lim, islom dushmanlariga o'lim deya hayqirgan. Afg'on politsiyasi vakillari namoyishchilar politsiyachilarga qarshi yonayotgan g'ildirak toshlar uloqtirgan, keyin esa o't ochgani ortidan norozilik tadbiri tartibsizlikka aylanib ketganini aytmoqda. Ayni paytda afg'on politsiyachilari tartibsizlik chog'ida hech kim halok bo'lmagani, faqat 2 kishi jarohatlanganini ta'kidlamoqda. Rossiyadagi yirik ilmiy kutubxonada chiqqan yong'in bois kitob fondining qariyb 15% yonib ketgani aytilmoqda. Rossiya Fanlar Akademiyasi prezidenti Vladimir Fortovga ko'ra, Moskvadagi ijtimoiy fanlar bo'yicha ilmiy kutubxonada 30 yanvar kuni chiqqan yong'inni qariyb 2 kundan buyon o'chirishga urinilmoqda. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'inni o'chirish uchun 200 ga yaqin o't o'chiruvchi jalb etilganini ma'lum qildi. Kutubxona direktori Yuriy Pivovarovga ko'ra, hozir binoda 10 millionga yaqin tarixiy hujjat va kitob xavf ostida qolmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida. Hozir esa Ukraina sharqidagi vaziyatga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtiramiz. Demak, Ukraina hukumati keyingi bir sutka ichida mamlakat sharqida 13 harbiy o'ldirilgani haqida bayonot tarqatdi. 1 fevral kuni Ukraina tomonidan tarqatilgan bayonotda bu mintaqada Rossiya parast separatchilarga qarshi janglarda yana 20 harbiyning jarohatlangani aytilmoqda. Mintaqa rasmiylari va fuqarolardan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, jang harakatlarida tinch aholi vakillaridan 6 nafar ham o'ldirilgan. Ukraina sharqidagi jangovar harakatlarni to'xtatish bo'yicha 31 yanvar kuni Minskda o'tkazilgan tinchlik muzokaralari esa natijasiz yakunlandi. Muzokaralarda Ukraina vakili sifatida ishtirok etgan sobiq prezident Leonid Kuchma Interfax agentligiga ikki ayirmachi guruh vakili Kiyevga ultimatum bilan chiqishgani va o't ochishni tez orada to'xtatishdan bosh tortganini ma'lum qildi. Belarus tashqi ishlar vazirligi binosida 4 soatdan ko'proq davom etgan muzokaralarda Rossiyaning Ukrainadagi elchisi Mikhail Zurabov, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining vakili Heidi Taliavini hamda ayirmachilar vakili bo'lgan Denis Pushilin va Vladislav Daynegolar qatnashdi. O'z navbatida Pushilin ham ayirmachilar Kiyevni tinchlik jarayoniga to'sqinlik qilayotganda aybladi. Leonid Kuchma o'zini Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi deb atayotgan tuzilmalarning asosiy lideri bo'lmish Aleksandr Zaxarchenko va Igor Plotnitskiyni Minskdagi muzokaralarda shaxsan ishtirok etmagani uchun tanqid qilib o'tdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, Donbassda 2014-yilning aprel oyidan buyon davom etib kelayotgan qurolli to'qnashuvlarda 5000dan ziyod odam halok bo'lgan, 10000dan ko'proq odam esa jarohatlangan. Ayni paytda uy joylarini tashlab ketishga majbur bo'lganlar soni 1 milliondan oshgani aytilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 5 fevralda o'z hukumati Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishini namoyish maqsadida Kiyevga boradi. Davlat departamenti matbuot xizmatining bildirishicha, Kerri Kiyevda prezident Petro Poroshenko, bosh vazir Arseniy Yatsenyuk va tashqi ishlar vaziri Pavel Klimkin bilan uchrashadi. Kiyevdan so'ng Kerri Myunxenga boradi va u yerda 6-8 fevral kunlari xavfsizlik bo'yicha konferensiyada ham ishtirok etishi aytilmoqda. Demak, Ukraina sharqidagi eng so'nggi vaziyatga oid muhim xabarlar bilan tanishib oldik. Endi esa shu onda internetdagi qator internet nashrlarida tarqalgan yana bir xabar haqidagi bir lavhani e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Pekin rasmiylari mamlakatdagi demografik muammoni xorijdan, shu jumladan Ukrainadan kelin olish bilan hal qilishni ko'zlayotganiga oid bir bayonot tarqatgan haqidagi xabar internetdagi nashrlarda bahs bo'lmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan endi muxbirimiz Xon Damir.
Xitoyda shu kunda har 100 ayolga 120 nafardan erkak to'g'ri kelayotgani rasmiylarni jiddiy tashvishga solib qo'ygan ko'rinadi. Xitoydagi Beijing News davlat axborot agentligi shu kunlarda xitoylik erkaklar o'zlariga turmush o'rtog'i topishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatini e'lon qildi. Mazkur ro'yxatda Yaponiya va Janubiy Koreya bilan bir qatorda xitoylik kuyovlarga Ukraina ham taklif qilingan. Bu haqda AQShda chiqqan Foreign Policy jurnalining joriy haftada bosilgan Xitoy nashrlari ukrainalik kelinlar Xitoydagi jinsiy muvozanatsizlik muammosini hal qilishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar sarlavhali maqolasida aytiladi. Xitoy madaniyati haqida yozadigan va kundalik xabarlar yoyilib boradigan China Topics online jurnali esa juma kuni chop etilgan Pekin xitoylik yolg'iz erkaklar uchun ukrainalik kelinlarni ko'zlayapti sarlavhali maqolasida ukrainalik ayollar osiyolik erkaklarga turmushga chiqish ehtimoli haqida so'z yuritiladi. Maqolada xitoylik erkaklar tobora ochilib borayotgan bir paytda Ukrainadagi vaziyat Rossiya bilan ziddiyat qabatida kundan-kunga yomonlashib borayotgani pisanda qilinadi. Xitoylik erkaklarga kelsak, ukrainalik ayollar ular uchun munosib yor bo'lishi mumkin deb yozadi China Topics. Avstraliyaning News.com sayti ma'lumotiga ko'ra 2014 yil oxirida Xitoyda ayollar soni erkaklardan 34 millionga kam bo'lgan va mamlakatda ayollar tanqisligi tobora sezilib qola boshlagan. Sayt ma'lumotlariga ko'ra, keyingi 7 yil ichida 15%gacha bo'lgan xitoylik erkaklar o'ziga turmush o'rtog'i topolmay qolishi mumkin. Xitoyda shu kunda ayollar yetishmasligiga 1978 yilda joriy qilinmish bir oila uchun bir bola siyosati sabab bo'lgani aytiladi. Bu siyosat tufayli ko'p ota-onalar homilaning jinsi qiz ekani aniqlangandan keyin uni abort qildirganlar. Bu esa mamlakatda erkaklar soni oshib ketishiga olib kelgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 1995 yildan beri Xitoyda shifokorlarga homilaning jinsini aniqlash taqiqlab qo'yilgan, biroq oilalar hali ham noqonuniy yo'llar bilan yoki chet ellarda tug'ilajak farzandlarining jinsini aniqlash imkoniyatiga egalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak, Ukraina sharqidagi bo'hron tobora ayanchli tus olar ekan. Bu yerda 5000 dan ziyod odam halok bo'lgan, 10000 dan ko'proq odam jarohatlangan, uy joyini tashlab ketganlar soni esa 1 milliondan oshib borar ekan. Dunyoning ba'zi davlatlari o'z demografik muammolarini bunday bo'hronlar oqibati vositasida hal qilish ko'rinayotgani xalqaro nashrlarda kinoyalarga va tanqidlarga ham sabab bo'lmoqda. Bu boradagi barcha tafsilotlar bilan shu www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Shuningdek, ozodlik muxbirlari yaqindagi Ukraina sharqida bo'lib yerdagi vaziyatga guvoh bo'ldilar va u yerdan video reportajlarni ham hozirladilar. Avdiivka Ukraina sharqidagi Arvoh shahar nomli video ayni paytda veb-saytimizda bosh sahifaga joylashtirilgan. Marhamat, shu www.ozodlik.org saytiga kiring yoki barcha ijtimoiy tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik onlayn jonli muloqoti, demak, dushanba 2 fevral Toshkent vaqti bilan 19:05 da bo'lib o'tadi. Buning uchun Skype'dagi manzillarimiz orqali tahririyatga bog'lanib, muloqotimizda ishtirok etishingiz mumkin. Ushbu muloqotda biometrik pasportni necha kunda olayapsiz degan oddiygina, ammo millionlab o'zbekistonliklarni o'ylantirib turgan savollarga javob izlanadi. Marhamat, buning uchun ertaga Toshkent vaqti bilan soat 19:05 da Ozodlikning Skype'dagi manzillariga bog'laning. Afg'oniston poytaxti Kobulda Fransiya Sharli Hebdo jurnalida chop etilgan Payg'ambar Muhammad alayhissalom karikaturalarga qarshi 31 yanvar kuni uyushtirilgan norozilik namoyishi chog'ida 2 kishi halok bo'lgan, 3 kishi tan jarohati olgan. 1 fevral kuni mahalliy nashrlar berayotgan xabarga ko'ra, Kobulda namoyishga chiqqan 500 chog'li kishi Fransiyaga o'lim, islom dushmanlariga o'lim deya haqirgan. Afg'oniston politsiyasi ayni paytda namoyishchilar politsiyalarga qarshi yonayotgan g'ildirak, toshlar uloqtirgani, keyin esa o't ochgan ortidan norozilik tadbiri tartibsizlikka aylanib ketgan. iddao qilmoqda. Ayni paytda afg'on politsiyachilari tartibsizlik chog'ida hech kim halok bo'lmagan, faqat 2 kishi jarohatlangan deb ta'kidlamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan endi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kan.
Bugun poytaxt Kobul sharqida yuzlab kishi Parijda Charlie Hebdo nashri Islom payg'ambari karikaturasini chop etganiga qarshi e'tiroz bildirib, norozilik namoyishi o'tkazdilar. Namoyishchilar Afg'oniston davlatidan Fransiyaning Kobuldagi elchiligini yopishini so'rab, shiorlar berdilar. Namoyishchilarni qator mashinalar shishalarini sindirganliklari aytiladi. Politsiya bilan namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar sodir etildi. Politsiyachilar namoyishchilarni tarqatish uchun havoga o'qlar uzdilar. Mojaroda namoyishchilardan ayrimlari tan jarohati olgani aytiladi. Kobul politsiyasi boshqarmasi boshlig'i general Rahimi mazkur namoyish jarayonida 7 kishi namoyishchi tan jarohati olganini e'tirof etdi. Unga ko'ra yarador bo'lganlar shifoxonaga yotqizilganlar.
Bayna muzohirachi tavassut salay nariya fayr surat gerib, 7 nafar zaxmi astan, zaxmi va shifoxona intiqol.
Namoyishchilardan biri Charlie Hebdo nashri Islom payg'ambari karikaturasini nashr etib, dunyo musulmonlarini qattiq haqorat qilganini aytadi. U Charlie Hebdo'ni musulmonlarga qarshi salibiy urush boshlash uchun bunday amallarga qo'l urganini iddao qildi.
Zamon dastur payg'ambar Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam ihonat shavada, avduqi tahin shavada.
Bizning payg'ambarimizga ihonat qilganlar, Hudxil qabilasi yoshlari masala yuzasidan norozilik namoyishi o'tkazmoqdalar. Bu yerda ruslar, amerikaliklar va Buyuk Britaniya shikast ko'rgan. Biz ularga ham shikast beramiz. Fransiya rahbari dunyo musulmonlaridan uzr so'rasin. Fransiyaning Kobuldagi elchixonasi yopilsin. Aks holda biz namoyishlarimizga davom etamiz.
Juda Fransiya jamhuriyati, dinlarga to'l musulmonlarni mazat o'g'oyli. To'l mazat o'g'oyli to'lina. Hozir to'l odamlarni musulmonlarni mazat o'g'oyli.
Bundan oldin ham Afg'onistonning ayrim viloyatlari, jumladan Helmand, Juzjon va Mazori Sharifda yuzlab kishi yerlik aholi Charlie Hebdo nashrida Islom payg'ambari karikaturasi nashr etilganiga e'tiroz bildirib, norozilik namoyishlari o'tkazgan edilar. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Charlie Hebdo satirik jurnaliga bo'lgan hujum va bu satirik jurnal tomonidan Islom payg'ambari Muhammad alayhisalomning karikaturalari namoyish etilishiga qarshi bildirilayotgan dunyo davlatlaridagi norozilik aksiyalariga oid barcha ma'lumotlar bilan ham www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hozir esa Bishkekdan olingan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Shu yilning 28-yanvarida boshlangan Bishkekdagi boks bo'yicha xalqaro musobaqada o'zbekistonlik bokschilar 4 ta medalni qo'lga kiritdi. Qirg'iziston, Qozog'iston, Xitoy, Tojikiston, Turkmaniston, Rossiya, Tailand, Mo'g'uliston, Estoniya va Litva bokschilari ishtirok etgan mazkur musobaqaga O'zbekistondan 10 nafar bokschi borgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Xondamir.
Sovet Ittifoq qahramoni Dushanqul Shapoqov xotirasi uchun boks bo'yicha Bishkekda o'tkazilgan xalqaro musobaqada o'zbekistonlik charm qo'lqop ustalari 2 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza medalga sohib bo'ldilar. Chunonchi 69 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida birinchilik uchun o'zbekistonlik bokschi Mahmud G'oipov Mo'g'ulistonlik Uran Chimek Monxererdine bilan ringga tushdi. Jang paytida Mo'g'ulistonlik bokschi jarohat olganligi tufayli bellashuv muddatidan oldin to'xtatildi va Mahmud G'oipov g'olib deb e'lon qilindi. 1-fevral kungi jangdan so'ng oltin medal sohibiga aylangan Mahmud G'oipov bu kabi xalqaro uchrashuvda ilk bor ishtirok etayotganini aytdi.
Qirg'izistonda bo'lib o'tgan xalqaro turnirlarda juda ham xursandman. Shunga hamma bo'ylarini qiyin bo'ldi. Mana kecha pol finalda Qirg'iziston bilan ishlarim juda qiyin bo'ldi. Bugun ham xudo xolasa Mangol bilan yaxshigina bo'y o'tkazdim. Bundan buyog'iga shunday harakat qilib, xudo xolasa Olimpiya chempion, jahon chempioni, Osiyo chempioni bo'lishga harakat qilaman.
Dedi o'zbekistonlik bokschi Mahmud G'oyipov. Ikkinchi oltin medalni qo'lga kiritgan o'zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolovdir. 91 kilogramdan ortiq bo'lgan vazn toifasida ringga tushib kelgan bu sportchining raqibi rossiyalik Yaroslav Daranchiyev finalda ringga chiqmagani sababli oliy sovrin Bahodir Jalolovga berildi. 52 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida ringga chiqqan bokschi Abror Qodirov esa Bishkekdan kumush medal bilan qaytadigan bo'ldi. 1 fevral kuni o'tkazilgan final uchrashuvida u jangni qirg'izistonlik Janibek Musayevga boy berdi. 91 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida jang qilgan bokschi Sardor Begaliyev esa bronza medalini qo'lga kiritdi. Yarim final uchrashuvida u qirg'izistonlik bokschi Chingiz Borbashovdan yengilib qoldi. Sovet Ittifoqi qahramoni Do'shonqul Shapokovning 100 yilligi va fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlab Bishkekda o'tkazilgan xalqaro boks musobaqasi 28 yanvar kuni boshlangandi. Bu musobaqada 9 mamlakatdan 170 chog'li bokschi, shu jumladan o'zbekistonlik 10 nafar bokschi ishtirok etdi.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Marhamat, eshitirishlarimizni ushbu to'lqinda tinglab boring yoki YouTube'da Ozodlik radiosi deb qidirsangiz eshitirishlarimizni tinglash va ba'zi eshitirishlarimizni tinglab tomosha qilish imkoni bor. Hozir esa e'tiboringizga qurultoy eshitirishning takroriy sonini havola qilmoqchimiz. Internetdagi veb-saytimizga joylangandan so'ng ko'plab bahslarga sabab bo'lgan va ko'plab sharhlar yozilgan qurultoy eshitirishi nega o'zbeklar jihod maydonida ko'pchilikni tashkil qiladi degan savolga o'zbekistonlik ekspertlar, jurnalistlar tahlilchilar hamda oddiy aholi vakillari bilan qurilgan davra suhbati ozodlik to'lqinlarida.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda Suriya va Iroqdagi jangarlar orasida nega o'zbeklar ko'p degan savol javobini muhokama qilamiz, chunki bilishimizcha Suriyadagi o'sha Asad tarafida urushayotgan tarafda ham o'zbek bor ekan, keyin Asadga qarshi urushayotganlar ham va bir-biri bilan urushayotganlar orasida ham o'zbek jangarlari bor ekan. Suriyadagi jangarlar safida MDHdan 1500 nafardan ortiq yollanma jangarlar qatnashayotgani va ularni aksariyati o'zbeklar ekani aytilmoqda. BMT terrorizmga qarshi kurashish markazini xalqaro anjumanda nutq so'zlagan MDH terrorizmga qarshi kurashish markazi rahbari Andrey Novik bu haqda o'z xavotirini yashirmadi. O'tgan oy o'zlarini Imom al-Buxoriy katibasi deb atagan va Suriyadagi o'zbek islomiy jangarlarini tashkil topgan batalyondan ajralgan guruh Islomiy davlat ekstremistik tashkiloti va uning yetakchisi Abu Bakr Bag'dodiyga sodiqligini izhor qilib qasamyod qilgan edi. Suriyada jang qilayotgan Imom al-Buxoriy katibasining qolgan qismi esa o'tgan hafta Tolibon lideri Mulla Umarga bayat qildi. Demak, hozir Suriya va Iroq hududida 3 o'zbek batalyoni jang qilayotgani aytayapti. Bu Moskvadagi Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo instituti direktori Semyon Bagdasarovni ma'lumoti. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra undan ham ko'p. Endi nima uchun O'zbekistondagi muammolar qolib, o'zbeklar chujoy razborka deymiz, boshqa nimalarda aralashib yurishibdi, boshqa muhokamalarda. Mana shu narsani muhokama qilsak, chunki hatto mana Qirg'iziston Din ishlari davlat komissiyasini janubiy viloyatlar bo'yicha mas'uli Qurbonboy Uzoqov ham ozodlik bilan suhbatda Qirg'izistondan borib o'sha jihodga ketayotganlarni asosiy aksariyati o'zbeklar degan fikrini aytdi. Qozog'istondan ham ketayotganlar o'sha o'zbeklar. Bu narsani mohiyatini o'rganib ko'rsak, bugungi eshittirishimizda yaqindagina mana shu Kobanidagi Suriyadagi jihod qilayotgan bitta o'zbekni intervyu qilgan jurnalist Sirojiddin Tolipov. Sirojiddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zbekistonlik sobiq deputat, jurnalist va o'z vaqtida mana shu Tohir yo'ldoshlari bilan ham uchrashgan Jahongir Mamat biz bilan aloqada, Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Vaziyatni o'rganib turgan Yaqin Sharqdagi vaziyatni, o'zbek jangarilarini harakatlanishini o'rganib, ularni ba'zi birlari bilan hatto suhbat qurgan Muhammad Solih Abutov ham biz bilan aloqada. Muhammad Solih Abutov, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va o'zbek yoshlarini bir vakilini ham chaqirdik. Hamma ham, chunki biz bilan gaplashganlarning ko'pchiligi o'sha IShID tarafdorimiz, bizlar ham borsak edi degan yoshlar bor, lekin ularni tanqid qilayotganlar ham bor ekan. O'shalarni vakili sifatida, bir oddiy odamlar vakili sifatida Qobuljon Mullajonovni ham suhbatimizga ulab qo'ydik. Qobuljon, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Bilishimizcha Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olgan Islomiy davlat safidagi xorijiy askarlar ichida o'zbekistonliklar eng ko'pni tashkil qilar ekan. Bu narsa ularni taqdim qilayotgan propaganda roliklarida ham aks etyapti.
Alloh taologa hamdlar bo'lsinki, bir necha yildan buyon mana bu Suriya jihodi muvaffaqiyatli tarzda davom etmoqda.
Kofir! Allohning izni bilan mana kofirlarni yer tishlatdi, iznillah. Kofir! Allohu akbar!
Demak, ozodlikda mana shu Suriya va Iroqdagi janglar orasida nega o'zbeklar ko'p degan narsani muhokamasini boshlasak, Sirojiddin, siz boshlab bersangiz. Chunki mana bir necha kun oldin O'shni Aravon tumanidan ikki oila bola chaqasi bilan Suriyaga jihodga ko'chib ketdi-da, bunaqalar soni ko'payayotgani aytilyapti-da, Sirojiddin. Yaqinda gaplashsangiz siz.
O'sha jihod aqidasining globallashuviga bog'liq deb o'ylayman. Chunki nafaqat O'rta Osiyodan, balki Kavkaz, Sovet Ittifoqi respublikalari, undan tashqari G'arb davlatlaridan, hattoki Qo'shma Shtatlardan ham mana shu global jihodda, ya'ni Suriyaga borib jang qilish niyatida bo'lganlar soni kam emas. Bu aqida o'sha oxirgi yillarda internetning faollashuvi, axborot olish, tarqatish imkonlarining kengayishi bilan bog'liq deb o'ylayman. Qolaversa, umuman mana shu jihodiy aqidalar, salafiylik g'oyalarining ham tarqalishiga bu bog'liq deb o'ylayman. Ya'ni o'sha radikal qarashdagi o'ta misolchi bir taraflama islomga yondashuv natijasida kelib chiqqan aqidalarni birlashuvi va alaloqibat uni bir amalda bo'y ko'rsatish bo'lyapti. Bu Suriya o'sha aqidani markazi desak bo'ladi bugungi kunda.
Endi mana savolim bir retorikada tuyulishi mumkin, chunki Markaziy Osiyoda eng ko'p sonli millat ham O'zbekiston, albatta 31 millionlik nufuz. Lekin shu savolga ham aniqlik kiritib kelsangiz-da, Sirojiddin, gapni boshida.
Soni ko'pligi sababi birinchidan umuman O'rta Osiyoda eng ko'p aholi joylashgan mamlakat O'zbekiston, o'zingiz aytdingiz. Ikkinchisi, O'zbekistonning Farg'ona vodiysida aholining yarmi yashaydi, O'zbekiston aholisining yarmi yashaydi. Va an'anaga ko'ra, demak, Farg'ona vodiysi doimo dindorlik bilan ajralib turgan. Farg'ona vodiysi misol uchun Namangan, Andijon viloyatlari, Farg'ona viloyatining ba'zi qismlari doimo aholi tabaqa bo'lgan va sovetlar davrida ham mana shu dindorlik saviyasi past bo'lmagan, hujralarda o'qitish an'anasi bo'lgan va alaloqibat keyin 70-chi yillarda Afg'onistonga sovet qo'shinlari kiritilishi, Afg'oniston orqali O'rta Osiyo davlatlariga radikal qarashdagi o'sha jihodiy aqidalarni kirib kelishi va uni samarasi mana shu O'zbekiston Islom harakatining paydo bo'lishi, uni Tojikistonga o'tishi, Tojikistondan Afg'onistonga, undan keyin mana Pokistonni Vaziriston mintaqasi joylashishi, bora bora demak o'sha global jihodning bir qismiga aylanishi bilan tugallanyapti va bu o'sha kulminatsiyasi desak bo'ladi jihodiy aqidalarning.
Rahmat, Sirojiddin Tolipov fikrlari edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz qurultoy eshittirishini tinglayapsiz. Suriyadagi jihodchilar orasida nega Markaziy Osiyoliklar orasida o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil qiladi degan savolga javob izlanmoqda. Dasturni davom ettirishdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishib olsak. Ukraina hukumati keyingi bir sutka ichida mamlakat sharqida 13 harbiy o'ldirilgani, 20 nafari jarohatlangani haqida bayonot berdi. 1-fevral kuni Boko Haram Nigeriyaning Maiduguri shahriga hujum qildi. Borno shtati poytaxti nazoratni qo'lga olish urinishi Nigeriya harbiylari tomonidan qaytarildi. Islomiy davlat radikal guruhi garovdagi yaponiyalik jurnalist Kinzi Goto go'yoki qatl etgan aks etgan videoni tarqatdi. Hong Kong ko'chalarida yana norozilik namoyishi boshlandi. Sariq zon tutgan norozilar umumxalq saylash huquqida qilinmasin mazmunidagi shiorlar bilan yirik demonstratsiyani o'tkazmoqda. Endi esa yana qurultoy eshitirishini davom ettiramiz. Ozodlik to'lqinlarida siz Suriya va Iroqda jang qilayotganlar orasida o'zbeklar nega ko'pchilikni tashkil qiladi degan savol tegrasida davra suhbati boradi.
Endi mana eshitirishimizda Muhammad Solih Abutov ishtirok etyapti. Muhammad Solih aka, siz bir 10 yil qamoqda o'tirdingiz-a O'zbekiston qamog'ida.
Shunday. Navoiyda.
Navoiyda o'tirdingiz. Endi nima uchun shuncha dindorlar qamoqda yotibdi-yu, masalan, sizni o'zingiz ham o'sha mana sahifangizda o'sha Robiya simvolini qo'yib qo'yibsiz. Sizni ko'proq Falastin, ko'proq o'sha Misrdagi voqealar qiziqtiradi-yu, O'zbekistonning ichidagi musulmonlarni ozod qilish, ularning dardiga darmon bo'lish o'rniga o'sha aytganimizdek boshqalarni muhokamasida yurishibdi odamlar. Nimaga? Chujoy razvorkada yuribsizlar, ya'ni siz o'zingizga ham aytaman bu gapni.
Endi
sababi nima?
Masalani bunday qo'yilishi menimcha juda to'g'ri bo'lmasa kerak. Aslida bugun mana Sirojiddin aka aytgan gapda ham jon bor. Globalizatsiya davrida ma'lumotlar almashishi shunchalik tezlashdiki, bugun musulmonlar dunyoning narigi burchagida bo'layotgan bir voqea hodisani ko'rib, eshitib, bilib, unga munosabat bildirishyapti. Shu ma'noda men mana Misrni Robiya maydonini mana tamg'asini ham qo'ygan edim o'sha paytlar, mana siz aytyapsiz hozir.
Ya'ni bu narsa jasadni tamg'asini qo'ysangiz edi, jasaddagi qamoqdagilar ozod bo'lsin deb bir mantiq ko'rardim. Nima endi, mani fikrim bu.
Bu narsa normal menimcha. Dunyodagi mana shu musulmonlar boshqa dunyoning boshqa burchidagi musulmonlarning holidan xabar olishi, qayg'irishi bunday bo'lishi kerak. Bu musulmon bo'lmagan boshqa millatlar uchun ham oddiy narsa. Asosiy mavzuga qaytaylik. O'zbeklar nega bugun mana shu chet ellarda mana shu jihodiy harakatlarda yuribdi degan masalaga meni nuqtai nazarimni shunday deb aytgan bo'lardimki, o'zbek hukumatining mana shu 25 yil davomidagi zulmi, zo'ravonligi, dindorlarga, musulmonlarga mutlaqo erk, hurriyat bermaganligi asosiy masala. Buni rad qilish mumkin emas hech qanday. Agar imkon, sharoit, erkinlik, hurriyat bo'lganida mana shu bugun odamlar shu yoqqa ketmagan bo'lar edi. Bu narsani tan olishimiz kerak. Ikkinchi faktor jihodiy g'oyalar bilan u yo bu guruh o'zini oldiga qo'ygan maqsadga erishish uchun jihodiy kurashni vosita qilib olsa, to'g'ri deb bilsa, amal qilsa, boshqa mamlakatlarda shuni xayrixohlari topiladi, kam miqdorda bo'lsa ham. Va shularga qo'shilib mana shu jihod qilishlikni orzu qiladigan, harakat qiladiganlar topiladi. Va shularni mana Yevropa davlatlaridan, Rossiyadan, Turkiyadan va bir qismi Markaziy Osiyo davlatlaridan ham ana shundaylar shu yoqqa boryapti deb tushunishimiz kerak.
Xo'p, demak, Islom Karimov aybdor, lekin Islom Karimov hali iqtidor, endi iqtidorga kelgan paytda o'sha Farg'ona vodiysida Tohir Yo'ldosh, Juma Namanganiylar bugun yaqin sharqda bo'layotgan kabi o'sha IShID shiorlarga o'xshagan shiorlarni ilgari surishgan edi-ku axir.
Muhojir va ansorlarmiz. Bizlar mujohidlarmiz. Biz butun Allohning mulkida islomiy xilofatni o'rnatishlik uchun ahd bergan muhojir va ansorlarmiz. Mana bu g'oyalarimiz, mana bu maqsadlarimizni hargiz esimizdan chiqarib qo'ymang. Arzimas matoga mana bu oliy g'oyalarni sotib qo'ymaylik biroq. Mana bu eslatmalarim
sizlarga. Tohir Yo'ldoshdan bu gaplar edi. Jahongir aka, sizdan so'rasak, endi o'sha 25 yil oldingi vaziyatni yaxshi bilasiz. Tohir bilan bevosita uchrashgansiz, o'rgangansiz masalani. Ya'ni Islom Karimov faktorini faqat ayblov sifatida qo'yishimiz mumkinmi? Ya'ni boshqa omillar yo'qmi? Islom Karimov bo'lmaganida bunaqa diniy radikalizm bo'lmasmidi?
Albatta bo'lardi, chunki mana bugungi hayotdan qarab ko'rsak ham mana Britaniyadan eng erkinlik bo'lgan joydan yoki Amerikadan boshqa joylardan ham borayotganlarni ko'ryapmiz-da. Shuning uchun faqat o'sha Islom Karimov faktori emas, u faktorlardan menimcha bittasi. eng katta bu yerdagi nazarimda faktor bu dinni ichida dinni talqin qiladigan odamlarni ko'payib ketgani va ular noto'g'ri talqin qilishlari oqibatida kelib chiqqan chala savodlik, ya'ni o'sha dinni noto'g'ri tushunish. Hamma narsa, masalan o'sha xudo uchun odam o'ldirish deb tushunadi bittasi. Deylik o'sha tarixda masalan bir tushuntirib beradigan odamlar yo'qki, ey, xudo uchun odam o'ldirganlarni hamma va xudo jazolab kelgan, sharmanda qilgan, sharmisor qilgan, mag'lub qilgan deb tushuntirib beradigan bugun odam yo'q chiqib ularga. 4ta 5ta qayerdagi haligi 4ta surani oyatni o'rganib olganini orqasiga ergashib ketyapti. Mana shunaqangi bir chala savodlik muhim rol o'ynaydi. Keyin masalan o'sha radikallikni kelib chiqishdi sabablarini ham bir o'rganib ko'rish kerak. Haqiqatdan o'sha adolatsizlik tufayli kelib chiqishi mumkin. O'sha rejimni bosimlari tufayli. Keyin yana bitta eng katta omillardan biri mening nazarimda o'sha omadi chopmaslik. Ya'ni buni hayotda o'z o'rnini topolmaslik. O'sha G'azzoliyning gapi bor-ku. Ular aytadi, Allohni tushunishdan oldin o'zingni tushun deb. O'sha o'zini tushuna olmaslik bularni. Masalan, boradi mardikorlikka Rossiyaga, Turkiyaga, boshqa yoqqa ozgina qiyinchilikdan keyin bir qiynalib qoladi-da. O'sha masjiddagi yoki jamiyatdagi yoki ko'chadagi bitta odamning gapiga ishonib ham ketib yuborar, keyin u yo'ldan orqaga kelish yo'q. Men to'g'ri yo'ldoshga ham aytganman, ya'ni yo'ling xato. Sen o'sha Tojikistonga borganing uchun, o'sha Afg'onistonga borganing uchun qurol otayapsan. Lekin masalan, sen borib bir otaga aytgin qani, seni sevganim uchun bolangni o'ldiraman deganing shu ota nima deydi? Axir bu insonlar hammasi xudoning xaliflari, o'sha xudo yaratgan insonlar. Sen uni qanday qilib xudo uchun deb o'ldirasan deb aytganimda yelkamga qo'lini qo'yib, bu borada aslida to'g'risiz degan. Shuning uchun bu o'sha mana shunaqangi omillar juda ko'p. Shu omillardan masalan yana biri o'sha aldanish. Turkiya faktorini aytish kerak bu yerda Suriya masalasida. Mana shu Turkiyaga borganlar ko'p aldanyapti. O'sha ochiqdan ochiq u yerda aldash davom etyapti. Deylik, sen borsang mana shunday bo'ladi, bunday bo'ladi, bunday bo'ladi deb. Mana o'sha Sirojiddin intervyu qilgan nimani eshitdik, juda yaxshi intervyu.
Xushnudbek.
U yerdagi yigit islomdan hech narsani bilmaydi, islomdan xabari yo'q. Chala savod ko'rinib turibdi. Kimgadir ishonib ketgan, kimdadir gapini takrorlab o'tiribdi. Mana shu bor haqiqat.
Rahmat Jahongir Muhammad fikrlari edi. O'zbekistondan borganlar bilan gaplashdik. Ular u yoki bu shaklda oqlayapti bu narsani. Endi boshqa tarafdan mana o'ziga el bo'lmagan birovga yeng bo'ladimi deydi. Ya'ni o'zi O'zbekistondagi o'z muammolarini yecha olmagan odam borib biror muammosini yechib berarmidi? Endi men Qobuljon Mullajonov bir oddiy o'zbekistonliklarni orasida mana shu islomiy xalifat g'oyasiga va mana shu jangarlik g'oyasiga bu shubha bilan qaraydiganlardan ekan. Qobuljon, nima uchun shunaqa deb ya'ni umumiy fikrdan sal sizning fikringiz boshqacharoq.
Endi buni sababi shundayki, 25 yil mobaynida O'zbekistonda g'oyaviy bo'shliq paydo bo'ldi. Na hukumat tomonidan, na dindorlar tomonidan yoshlarni qonida aylangan bir shijoatli, jilolaydigan bir maqsadni o'zi bo'lmadi. Na milliy, na bir davlat miqyosida. Masalan, oldin bizda oldin Kamkamol degan tashkilot bor. Mana shunaqa o'tadigan 25 atrofli bolalarni yo'naltiradigan ezgu maqsadlarga. Bu Kamkamol dammi qurdi, borib botqoqdi, borib shahar bunyod qildi. Yoki mana 66-yilda Toshkentda zilzila bo'lganda hasharga kelgan. Yosh-yosh yetkizlar, yetimchalarda, texnikumlarda studentlar umuman kelib. Hozir bizda hech qanaqa bir nima yo'q. Hukumat bunaqa nimani yaratmaganiga yarasa bizni O'zbekistondagi dindorlarda ham bir aytarli bir o'zini aytayotgan gaplariga sodiqlik bir nima yo'qda ularni o'zida ham. Hamma yo'q bir moliyaviy nimaga qaratilgan. Hozir Suriyaga borish nimasi ham yoshlarda. Birinchidan haligi adrenalin qonida qandaydir qahramonlik talab bo'ladi u yoshda. Undan tashqari aql uyi moliyaviy sabablarga bor taqaluvi. Mana biz O'zbekistondan tashqari nimadan Yevropa davlatlaridan kelayotgan jangarilar haqida ham ko'p o'qiyapti. Ular nima shunga tushunamanki, ular islom davlatlarida shu uni davlatlarda ham o'zini moliyaviy manfaati bor bu urushda. Endi bular instruktorlar, shu ko'zi ochilmagan musulmonlarni bir-birini otishga o'rgatishdi. Ular har ikki oyda almashaveradi, biri ketib biri kelaveradi. Hatto bari ziyon musulmonlarni o'ziga bo'ladi. Yo'qlar deydi.
Kobuljon Mullajonov fikri edi. Endi faqat pul uchun emas, ammo ideya, g'oya uchun borayotganlar ham ko'p ekan. Hatto oldin Suriyaga Jabhatul Nusraga borib yoki o'sha Suriya armiyasiga qarshi kurashayotgan boshqa guruhlarga borib, keyin fikrini o'zgartirganlar ham bor. Ana shulardan birini gapini eshitib ko'ramiz, o'zbekistonlik.
Hatto shu davlat shunaqa yomon ko'rardiki, shu nizomda Asadchi askarlaridan ko'ra biz yomon ko'rardi. Oxiri nega seni gapingga itoat qilmayman, hozir birodarlar juda mushkul holatda dedim. Qurollarimizni oldingda birodarlarimdan ketdik deb yordam berishga o'tdik. Davlat Islomiyaga o'tdik, bayat berib ularni oldimiz fitnachi deb o'ylardik. Bizga chunki Jabhar amirlar ular fitnachi, bular shap odamni ikkilamasa otib yuboradi deb ana qilishgan. Bular hammasi yolg'on bo'lib chiqdi.
Endi bu bola o'zining suhbat davomida o'sha kallakesarlik, boshqa narsalar g'arb propagandasi ekanligini tushunib yetibdi go'yoki va o'sha davlat, ya'ni islomiy davlatning ichida haqiqiy Islomobod, haqiqiy adolat bor deb iddao qiladi. Biroz samimiy gaplari, har holda men ishondim bu bolaning gaplariga. Sirojiddin aka, siz suhbatlashdingiz. Qanday, nima deylik endi? Buni pulga sotilgandek bo'lmaydi bularni. O'sha ideyaga bog'liq odamlar. Nima deb izohlagan bo'lardik endi bu holatni? Sirojiddin.
Endi buni faktorlari, buni omillari juda ko'p aslida shunday ekan. Aslida mana shu Suriya va Iroqqa jihodiy aqidalar bilan borganlarni hammasini orzusi bitta, Susanbul davlatni orzu qilishadi, xalifalikni orzu qilishadi va o'sha adolatni istashadi. Islom adolatga asoslanganligi uchun o'sha adolatni qidirishadi. Qanday orzu niyat bilan borgan bo'lishidan qat'iy nazar, alaloqibat o'sha nuqtaga borib taqaladi. Misol uchun O'zbekistondan borayotganlar yoki Yevropadan borayotganlarga ham ifoda beradigan bo'lsak, bitta faktor ma'lum. O'sha adolatni topa olishmagan ko'plari va jamiyatni o'sha ayrilib qolgan qismiga aylanishgan aksariyati, ihodalanib qolgan qismiga aylanishgan. O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, o'sha birinchi faktor albattaki O'zbekistonda ijtimoiy va diniy adolatni yo'qligi. Dinni xo'rlanishi, jamiyatda zulm va zulmga e'tiroz miqyosining pastligi, jamiyatning tabaqalashuvi va o'rta sinfning mamlakat ijtimoiy hayotida deyarli rol o'ynamayotgani ham katta omil. Uchinchisi o'sha aytgan narsam, o'sha adolatning poymol etilishi va bunga jamiyatni bora-bora ko'rakishi. To'rtinchisi muxolif qarashda bo'lgan guruhlar yoki aytaylik shaxslarni yoki partiyalarni o'ta tarqoqligi va iqtidorda bo'lgan rejimga nisbatan strategiyaning yo'qligi. Mana shu O'zbekistonda bugungi kunda eng ko'p qo'ng'iga uchragan qishir, ya'ni ijtimoiy tabaqa shariatni yagona najot yo'li deb biluvchilar bo'lib qoldi. Bularda o'sha jamiyat hayotida ishtirok etish u yoqda tursin, hattoki fikr bildirish imkoni ham bo'lmadi bugunga qadar. Ana o'sha fikr bildirish ehtiyoji, adolatni qaror toptirish, islomiy davlat bayrog'i ostida yashash tam o'sha orzulari ularni Suriyaga, Iroqqa yetakladi. Bu umumiy, barcha uchun umumiy bo'lgan bir qarash deb o'ylayman.
Endi qarangda, Sirojiddin aka, men Muhammad Sarqobovdan so'ramoqchi edim, chunki bizni mana g'arb mediasi bo'laroq o'sha propaganda, o'sha IShIDni ataylab yomonlab ko'rsatadi deb aytishyapti, iddao qilishyapti bizaga. Lekin Muhammad Sarqobov ham tanqid qiladi mana shu islomiy davlatni tutumlarini. Men o'sha Abutun gaplarini eshitishni istar edim. Muhammad Solih aka, nimaga tanqid qilasiz? Nima asosda? Fikriy jihatdan, ya'ni o'g'rilarni qo'l chopilyapti o'sha nimada? Islomiy davlatda. O'g'irlik jazolanyapti. Yetim yesirlarga nima berilayotgan ekan? Sotsialniy pasoviya berilayotgan ekan. Jihod deb turishibdi. Xudoni bir payg'ambarni rasul deyishyapti. Endi nimasiga e'tiroz bildiryapsiz, ya'ni?
Mana men kecha Dunyo musulmon ulamolari uyushmasi saytidan bir maqolani o'zbekchalashtirib o'zimni saytimda e'lon qildim. Doktor Salmon Al-Avdo, Dunyo musulmon ulamolari uyushmasi bosh kotibi o'rinbosari Shayx Salmon Al-Avdoni bu aytgan so'zlari Islom ummatida yagona siyosiy strategiya yo'q deb nomlanadi. Ya'ni bu maqolada Shayx bugungi hozirgi mana Islom davlatini tanqid qilib o'tgan ozgina va aytganki, Islomiy xalifalik ham bundan 10 yil oldingi Al-Qoida qilgan xatolarni takrorlayapti. Ammo Al-Qoida xatolaridan, o'z xatolaridan ba'zi xulosalar chiqarib oldi. Al-Qoida o'zining xatolaridan xulosa chiqarib oldi deyapti. Ammo nimaga bular ta o'zlari duchor bo'lib ko'rmaguncha o'zgalarning qilgan xatosidan xulosa qilib olmayaptilar. Daash oldida deyapti shayx. Juda ko'p ichki va tashqi muammolar bor. Islom olami bilan va g'arb olami bilan munosabatlarida ham katta muammolar turibdi oldida. Ya'ni islom olamini o'zi ularni tan olmayapti. Bundan tashqari g'arb olami ularga qarshi turibdi. Ya'ni ahvolni mana bunday boshi bir ko'chaga kirib qolganligini tushuntiryaptiki, siyosiy uzoqni ko'ra olmaslik va aniq bir loyiha, nazariy bir asoslanmagan, ya'ni loyihasiz, strategiyasiz o'z-o'zidan mana shunday bir ishlarni bir amalga oshirish sababli mana shu ahvolga tushdi deydi shayx.
Xo'p, bu shayxning fikri ekan, tushundim. Ya'ni yagona strategiya yo'qligi bois nomukammal xalifalik deyotgan ekan, lekin siz nima deb ayiblagan bo'lardingiz, ya'ni oddiyroq, ya'ni odamlar tushunadigan qilib.
O'zi aslida jihod qilishlik islomda vosita hisoblanadi. Maqsadga erishish yo'lida bir vosita. Bundan boshqa vositalar ham ko'p. Agar shu vosita bizni maqsadga yetkizmasa, bu vositani tark etib boshqasini olish kerak. Ya'ni bu faqatgina jihod qilish kerak, hech narsa bir hojat bo'lmasa ham jihod qilish kerak degan emas. Bir zarurat joyida vaqtida qilinishi kerak bir bo'lgan bir amal jihod. Keyin bo'lib ham buni qanday voqealiga, hodisaga qarash kerak. Butun dunyoga urush e'lon qilish, mana bu o'zlarini bir hali eplab ololmagan bir guruh o'zining imkoni, sharoiti, iqtisodiy qurolli boshqa jihatdan hali o'zini o'zi eplolmaydigan guruh butun dunyoga urush e'lon qilishi, bu o'zini o'zi halokatga mahkum qilishku bu. Mana bu yo'l bilan bir narsaga erishib bo'ladimi? Hozir hamma ularga qarshi bo'lib qoldi butun dunyoda. Mana bu yonidagi
nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Nima qilish kerak? Ular sekin-sekin tushuntirish yo'li bilan xalifat qursin degan. Ya'ni oxir oqibatda o'sha rezultat xalifat bo'ladi-da baribir ham. Siz nazaringiz to'g'rimi?
Ya'ni jamiyatni qon to'kmasdan sekin-sekin islomiy qadriyatlarni joriy qilib borish. Mana shu yo'l, bu bunday aytganda hozirgi demokratik qoida, demokratiya o'yini shu. Mana shu asosda ham qilish mumkin bu ishni va buni ba'zi davlatlar misolida ko'ryapmiz. Lekin mana bu variant bilan butun dunyoga urush e'lon qilish, hamma bilan urushish, ya'ni o'zlarini qurbon qilish. Chunki bir natijaga erishishdan ko'ra o'zlarini yo'q bo'lib ketishi aniqroqda. Mana shu variant nima keragi bor edi? Agar boshqa bir imkon sharoit bo'lgan bir paytda.
Tushundim. Endi men Jahongir akadan so'ramoqchiman. Jahongir aka, bu yerda g'alati narsa bo'lyapti-da. Ya'ni uslubiy tanqid bo'lyapti. Chunki biz O'zbekiston Yoshlar harakatini ham shu tanqidini eshitdik, bularga nisbatan sal haddan oshyapsizlar deb. Umuman mana bu islomiy davlatning harakatlari 17-yildagi bolsheviklar harakatlariga o'xshaydi. Ular ham qatlom qilgan, butun dunyoda kommunizm qilamiz deb iddao qilishgan, keyin sekin sal formatga tushib qolishgan edi. Endi buni boshqa narsa qilsak bo'lmaydimi? Demokratiya qilsak, Amerikadagiday, Chexiyada, mana Yevropadagiday shuni targ'ib qilsak bo'lmaydimi Jahongir aka? Nima deb o'ylaysiz? Bu masalani
siz O'zbekiston misolida aytyapsiz-da, to'g'rimi?
Ha, O'zbekiston misolida aytayapman-da. O'zbekiston o'sha xo'p, o'sha yerda ham, Iroqda ham demokratiya qilsa bo'lmaydimi? Men balki Jahongir aka javob berar bu narsaga.
Hozir bu xalifalik deganga biroz to'xtalay oldim. Qarang, mana shu jinoiy guruhlar bor. Qonunlar aytadiki, mana shu ish noto'g'ri, mana bu ish noto'g'ri, bu ishni qilsang qamalasan, mana bu ishni qilsang otishga hukm bo'lasan deydi. Lekin ma'lum odamlar baribir shunga borib qo'shiladi. Qo'shilishini turli sabablari bo'ladi. Shu odamlar ko'p hayotdan o'rnini topolmagan odamlar. Bu xalifalikda ham eng tepasida turgandan eng kichiga qarasangiz, agar olib tahlil qilsangiz, qayerdadir o'sha o'zi adolat deb istagan narsani topolmagan, qayerdadir boshi devorga urilgan, qayerda shunaqa bo'lgan. Men ishonmaymanki ular bir samimiy haligi mafkura odamlari bo'lsin. Ular hayotdan o'rnini topolmagan odamlar, bu birinchidan. Ular yo'q bo'lib ketadi. Baribir bugun dunyo, butun dunyo ularga qarshi, ko'rasiz, ularni tormori etadi. Lekin ularni zarari ming yillarga yetadi, chunki ular demokratiyani ham dushmani bugun, ular islom dinni ham dushmani, chunki islom va dinga ham ular soya tashlayapti. Chunki ikki gap birdan, xudoni nomi bilan ish qilyapti, payg'ambarni nomini tilga olyapti va ayni paytda ular diktatorlarni tegirmoniga suv quyyapti. Mana shu jihatdan ularni biz bugun faqat uslubiy jihatdan emas, mutlaq va mutlaq qoralashimiz kerak. Ular mana shu to'g'ri ma'noda xalifat quraman degan dindorlarni ham obro'yini yer bilan yakson qilyapti. Kelajakda ularga juda qiyin bo'lib qoladi. Haqiqatdan ham masalan islomni to'g'ri tushunadigan odamlarga ham bular zarar keltiryapti. Mana shu nuqtalarni bugun ochiq-ochiq gaplashishimiz kerakki, toki mana shu 4ta, 5ta, 100ta odam adashib ketib o'sha yoqqa bugun o'zbek jamiyatiga ham, o'zbeklarni nomiga ham, o'sha O'zbekistonda islomni targ'ib qilayotganlarni nomiga ham dog' tushirmasin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Endi o'sha xalifalik, ijtimoiy adolat g'oyalarini, o'sha islomiy g'oyalarini taftish qilgan odamlar, yaqinda shunaqa qanaqadir tadqiqot bo'ldi. Sirojiddin balki bular buni bu tadqiqotga ko'ra eng mana shu islomiy g'oyalarga yaqin mamlakatlar Skandinaviya mamlakatlari, Shvetsiya, Norvegiya bo'lib chiqdi. Hech bir shaklda Saudiya Arabistoni yoki Qatar yoki Pokiston yoki Afg'oniston emas. Shu ma'noda baribir demokratiya yutayotganday emasmi Sirojiddin, nima deb o'ylaysiz? Kurashsak, demokratiya uchun kurashsak bo'lmaydimi? Agar ijtimoiy adolat, baxt-saodat, har kimni o'rnini topishi kerak bo'lgan jamiyatni izlasak, Sirojiddin, nima deb o'ylaysiz?
Bugun g'arb taqdim etayotgan o'sha demokratik qadriyatlar islomiy davlatlarda yashovchi va o'zini musulmon deb biluvchilarga to'g'ri kelmasligi ham oshkor. Ya'ni g'arbda besoqolboz bo'lsa agar, hamjinsboz bo'lsa agar jazolanmaydi. Hamjinsboz bo'lsa agar o'shlarga ijtimoiy, ya'ni jamiyatni to'laqonli vakillari bo'lish uchun imkoniyat yaratiladi. Islomda bu mutlaqo qabul qilinmaydi. Qanday yo'l topish kerak? Islom adolat va axloqqa asoslangan. O'g'ri qildingmi, o'shaning jazosi bor muayyan. Ratsional din. Bu jihatlar e'tiborga olinishi kerak. Shuning uchun ham misol uchun g'arbda islom isloh qilinish kerak degan fikrlar ham paydo bo'lgan. Ayni paytda islomiy aqidalarga asoslanganlar g'arbni o'zi isloh bo'lish kerak, islom yo'liga borish kerak deb aytishadi. Endi xalifalikka qaytadigan bo'lsak, xalifalik aqidasi aslida bu yangi aqida. Xalifalik bo'lish kerak degan narsa man nazarimda misol uchun yagona xalifalik islom dunyosida hech qachon bo'lmagan. Qisman o'sha bugungi Turkiya Usmonli imperatorligi xalifaligi bu rolni o'ynagan, lekin uni tarkibida bo'lmagan mamlakatlar ham bo'lgan. Misol uchun bugungi Ispaniya, Andaluziya yoki 15-16 asrlardagi Safaviylar davlati yoki Temuriylar, bularda hech qaysi misol uchun o'sha yagona xalifalikni tarkibida bo'lmagan, lekin ayni paytda islomiy asoslarga ko'ra ish tutilgan. Bilyapsizmi? Bugungi kunda qaysi misol uchun yagona islomiy xalifalik qurilishi kerak? O'shanda misol uchun g'arbga va o'sha imperialistik g'oyalarga asoslangan davlatlarga qarshi tura olish imkoni paydo bo'ladi degan aqida shakllangan. Aslida bu aqida to'g'rimi, noto'g'rimi? Buni ham bir ko'rib chiqish kerak.
Bu boshqa munozara. Hozir biz mana shu aqida g'oyalarini magnetizmi bois O'zbekistondagi qarshilik potensiali, qarshilik qilishi mumkin bo'lgan odamlar boshqa yerlarda yurishibdi. Bu narsa yillardan beri davom etmoqda. Mana To'xir Yo'ldosh o'sha qarshilik harakatini olib chiqib ketdi. Oldin Tojikistonga, keyin Vaziristonga, keyin aylanib bu nimaga keldi? Mana Suriya, Yaqin Sharqqa keldi. Aytmoqchimanki, oxir oqibatda O'zbekistonga yomon bo'lyapti-da. Odamlar chiqib ketyapti. Qarshilik qiladigan odam yo'q. O'zbekistonda shunaqa nima juda yomon bir diktaturani juda yomon ko'rinishi bo'lyapti. Masalan, hokimlar odamlar uryapti, qarshilik qilmaydi uryatgan odamga. Bu yoqda qurol ko'tarib yurishibdi. Ya'ni shu mantiqsizlikni tushunmayapman-da men. Shuni muhokama
qilsak. Birinchisi, bu avtoritar tuzum bilan misol uchun qanday muomala qilish mumkin? Birinchi yo'li hamkorlik albatta. Ya'ni bu avtoritar tuzumni ichkaridan isloh qilish kerak, u bilan hamkorlik qilish kerak, konstitutsiya shaklan qolaversin, misol uchun saylovlarda ishtirok etish kerak va bu hukumatni isloh qilish kerak degan aqidadagilar. Ikkinchisi, rangli inqiloblar tarafdorlari, ya'ni tinch yo'llar bilan rangli inqiloblarni amalga oshirish, ko'cha chiqishlari, xiyobonlarga chiqish va o'sha hukumat talablarini bajarmaslik va tinch yo'llar bilan aloqat o'sha avtoritar hukumatni ag'darish. Uchinchi yo'li bu qurolli mujozala. Qurolli mujozala va qattiqqo'l nima chora, lekin samarasi tezroq bo'lishi mumkin chora deb ko'rishadi va aksariyat dindorlar
va mana shu rejimdan rozi bo'lmaganlar uchinchi yo'lni ma'qul yo'l deb bilishadi va o'sha uchinchi yo'lni ma'qul yo'l deb biluvchilar ham o'sha global jihodga qo'shilishyapti. Lekin islom ummatini birlashtirish g'oyasi shakllanib bo'lgan, ya'ni barcha islom musulmonlar birdir va aqidalar ham bir bo'lishi kerak. O'sha dunyodagi misol uchun xalqaro korporatsiyalar yetakchi misol uchun dunyoni boshqarayotgan moliyaviy tizimlar birlashayotgan va bir aqidaga aqida ostida misol uchun ish olib borayotgan paytda islomiy aqida ham birlashish tendensiyasi bo'lyapti islomiy aqidada ham. Va o'sha O'zbekistondagi misol uchun musulmonlar ham global jihodni bir qismiga aylanib ketishyapti. Ya'ni global miqyosda aytaylik yaqin sharqda bu muammo yechilmas ekan O'rta Osiyoda buni qilish shart emas. Keyinchalik bu o'z-o'zidan bo'lib ketadigan narsa deb qaraydiganlar shakllangan, qarashlari ko'p.
Rahmat Sirojiddin Tolipov fikrlari edi. Endi men Muhammad Solqobutov sizga savol bermoqchi edim. Savollarim ko'p. Ularning ichida asosiy savolim mana Qobuljon Mullajonov aytdiki, Sovet paytida komsomol bor edi, ular bam kurishdi. Mana zilzilani oqibatlarini bartaraf qilishdi, qanaqadir hamjihatlik bor edi, bir g'oya bor edi, O'zbekistonda g'oyaviy bo'shliq bor deb aytdi. Endi Munavvar Qori va boshqa jadidlar aytganki, ummat g'oyasi juda katta okean va biz o'sha millat atrofida birlashib, millatni muammolarini yechaylik, millat dardiga darmon bo'laylik deb o'sha kichkina bir doira belgilashgan. Bir kichkina doirada o'sha O'zbekistondagi odamlarning dardiga, endi sizni nazaringizda o'sha musulmonlarning dardiga darmon bo'lishni iloji bormi yoki o'sha global nimaga xarj bo'lib ketaveraylikmi?
Hamma gap shunda-da, mana O'zbekistonni o'zida haligi na dindorlarga, na demokratlarga hech kimga bir o'zini fikrini aytish, o'zini bir siyosiy faoliyat qilish hech qanaqa imkoniyati yo'q. Faqat o'sha diktatura, faqat o'sha bitta hukumat, bitta g'oya boshqaryapti, hech kim hech narsa qila olmaydi. Agar mana shu imkoniyat bo'lib, erkinliklar berilganda, hozir turli xil odamlar tashqaridan minglab mana shu mehnat muhojirlari bo'lsin, yoki siyosiy bir mamlakatni tark etganlar bo'lsin, yoki diniy nuqtai nazardan mamlakat tark etgan, hammasi borib, aynan O'zbekistonni kelajagi uchun nimalardir qilgan bo'lar edi. Hozir shu imkoniyat yo'q. Shuning uchun hamma o'z bilganicha kim qayoqqa qochayapti, kim qurol olib mana shu ularning orasida yuribdi. Ya'ni bu yerda ixtiyor yo'q, tanlash ixtiyori yo'q, imkon yo'q bizda. O'sha qochib borayotganlar ham o'sha yoqqa kirdimi, endi unda boshqa iloj qolmaydi, o'sha Iroq uchun urushishdan boshqa. Ya'ni bu shunday, bu yerda hozir bu O'zbek rejimi o'zgarmas ekan, zulm siyosati to'xtamas ekan, biz bu muammoni hal qila olmaymiz.
Ya'ni O'zbek rejimi o'zgarmas ekan, o'sha jihod maydoniga ketayotganlarning karvoni siyraklashmaydi. Shunaqa deb aytsak bo'ladi. Sizning fikringizni men qayta jumla shaklida tuzayapman. Jahongir aka, nohaqki tanlov yo'q. Men Jahongir akadan ham so'ramoqchi edim. Jadidlarning g'oyasini men ovozlantirdim. Ya'ni jadidlar bu masalani ko'rgan. Ya'ni ummat g'oyasi bor, ummatchilik g'oyasi bor edi va millatchilik g'oyasi bor edi. Ya'ni biroz toraytirgan Munavvar Qorilar. Nohaqki kichikroq bir ramkada o'zimiz dardlarimizga davo topishni iloji bo'lmasa yo'q bunaqa o'zi sarf bo'lib bo'ldik mana masalan.
Masalani ildizida hamma gap. Demokratiya bu xalq hokimiyati, xalq boshqaradigan hokimiyat. Islom bu Allohning hukmidagi hokimiyat, ya'ni din aytadiki, butun hokimiyatni qo'lga olib boshqaraman degan ideologiyasi bor dinda. Mana shu narsa hamma dinlarda bo'lgan, bu yahudiylarda ham dinida bo'lgan, xristianlarda ham dinida bo'lgan, lekin xristianlar ma'lum bir davrda bir reforma o'tkazishgan va hukumatdan dinni ajratishgan. Lekin bizda ham masalan o'sha juda ulamolar ko'p. Bugungi sharoitlarda, bugungi davrda bu kelajakni hisobga olib, bugun mana shu ulamolar o'sha Qur'oni Karimni bir yangi talqinni o'rtaga qo'yishlari kerak. Bugungacha millionta ulamo millionta podshoga qarab talqin qilib haligi tafsir yozib bergan. Mana shuni orqasidan bugun bitta Turkiyaning o'ziga borsangiz 72 ta tariqat bor, 72 xil qilib sizga tushuntirishadi. Haligi hokimiyatni olish kerak, bu qilish kerak, bu qilish kerak. Mana shuni oqibatda shunaqa bo'lib ketyapti. Bugun endi o'sha gap hamma gap ulamolarda. Ulamolar bu narsada bitta to'xtamga kelishlari kerak.
Suriya va Iroqdagi jangarilar orasida nega o'zbeklar ko'p degan mavzuni muhokama qildik. Barcha tinglovchilar nomidan bugungi eshitirish ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.